Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În întâlnirea noastră anterioară, aici la Radio Vocea Speranței, în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul, am vorbit alături de pastorul Virgil Peicu despre ce înseamnă a locui ca străin în termenii Bibliei și despre minciuna pe care a rostit-o Avram în legătură cu Sara, spunând despre ea, care era nevasta lui, că este sora lui. Am privit această minciună a lui Avram, spusă fiind și de un om al lui Dumnezeu, de un soț și de un bărbat în general. Ei bine, haideți să vorbim acum despre acest pe jumătate adevăr, să îndulcim titulatura, ca ceva spus din teamă. Acea teamă care te determină să faci un lucru greșit, teama de moarte. Oare teama de moarte ne îndreptățește să spunem altceva decât adevărul?
Nimic nu ne îndreptățește să ascundem adevărul sau să călcăm vreuna dintre poruncile Domnului. Dar așa cum ai spus, este foarte adevărat că, în general, cele mai multe minciuni se spun din teamă. Fie că este teama de moarte, așa cum ai amintit, fie că este teama de compromiterea imaginii, fie că este teama de a nu deveni ridicol în fața publicului, de a fi descoperit, da? Însă mai mințim și din alte motive decât teama. De exemplu, oamenii mint în politică pentru a acapara puterea. Sau oamenii mint în afaceri pentru a câștiga și a avea un venit cât mai mare, pentru a câștiga un loc pe piață sau pentru a-și vinde produsul. Da, sunt foarte multe scopuri de genul acesta pentru care oamenii mint. Deci mint să câștige ceva, mint să câștigi o fată ca prietenă dacă îți place de ea, mint să câștigi un prieten, să fie respectat altfel. Deci sunt mai multe motive pentru care poți să minți, dar oricare ar fi aceste motive, chiar și teama de moarte, minciuna nu este îndreptățită și minciuna nu trebuie să devină o prezență în relațiile tale cu semenii. N-ai dreptul să alterezi în niciun fel informația adevărată și să duci în eroare, să creezi premise false în mintea semenilor tăi, ascunzând, ciuntind sau, știu eu, ascunzând o parte mică de adevăr. Într-o informație, chiar cea mai mică parte, dacă o ascunzi în adevăr, ea poate să devină o minciună. Și avem în Sfânta Scriptură un caz foarte șocant în Cartea Faptele Apostolilor, cazul cu Anania și Safira. Oamenii aceștia nu putem spune că au folosit o minciună grosolană. Nu. Când omul lui Dumnezeu i-a întrebat: acesta este prețul pe care l-ați luat pe moșioară? Prețul acela prezentat de ei era un preț normal. Numai că ei luaseră mult mai mult și au oprit. Au ciuntit prețul. Ei n-au spus: nu, n-am vândut și n-am adus niciun ban. Nu, i-au adus o sumă considerabilă. Dar au murit pentru asta și Domnul a socotit minciună. Au mințit pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cum? Ciuntind. În cazul ăsta trebuie să fim extrem de atenți cum comunicăm informațiile pe care le avem, de care dispunem.
Biblia spune în capitolul 20 al cărții Geneza, de la versetul 2: Avram zicea despre Sara, nevasta lui, este sora mea. S-a temut să spună că este nevasta sa ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gerarului, a trimis și a luat pe Sara. Atunci Dumnezeu i s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și i-a zis: iată, ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. În vreme ce Avram îl ignoră pe Dumnezeu, Dumnezeu îi se arată unui păgân. Acum, sigur, depinde și de glasul care vrem să citim paragraful acesta. Dacă vrem să fim categorici, cum că Dumnezeu are ceva cu păgânul, ar putea să pară că Dumnezeu îl ceartă, că îl moralizează. Dar dacă vrem să fim sinceri și să acceptăm că Dumnezeu este dezamăgit de Avram și stă de vorbă cu un păgân, pur și simplu dezarmat, ajungem să vedem o față deosebită a lucrurilor.
Aici avem mai întâi un exemplu foarte limpede cu privire la folosirea falsă a informației într-o relație. Mai înainte am vorbit despre minciună și am zis că prezența ei uneori te duce până la moarte, ca în cazul Ananiei și al Safirei. Dar chiar în cazul pe care noi îl discutăm, este gata să se întâmple același lucru. Abraham sosește la Gerar cu turmele sale și, conform obiceiului, când un prinț ca el venea în apropierea unei cetăți, după ce își așeza tabăra sau în timpul taberei, el trimitea o delegație către stăpânitorul acelor ținuturi și cerea permisiunea să se așeze în apropierea cetății sau, dacă era mai ușor, să intre în cetate, deci cerea permisiunea autorităților. Și autoritățile, sigur, au permis lui Abraham ca el să se așeze în zona lor. Aceste autorități, sigur, în frunte cu regele Gerarului, cu Abimelec. Sigur că în orice situație de genul acesta, când poposea în preajma unei cetăți un trib așa de mare cum era lui Abraham, care număra peste 1000 de persoane, atunci era de datoria stăpânului cetății respective să țină sub observație această tabără mare, uriașă. Pentru că, de multe ori, puteau să fie doar niște dușmani deghizați sau care spionau și căutau să afle slăbiciunile cetății și ale țării respective. Deci era foarte normal ca Abraham să poată fie urmărit. Ei, urmăritorii au observat personalul taberei lui Abraham. Și printre aceștia, sigur că au observat-o și pe Sara. Conform înțelegerii dintre Abraham și Sara, relatate în versetul 2, ei în public se comportau ca frate și soră. O soră avea aparent mai multe drepturi pe lângă fratele ei decât avea o soție pe lângă soțul ei. Mă refer la drepturile publice. Și din comportamentul acesta public al Sarei a fost ușor de crezut minciuna lui Abraham, cum că Sara este sora lui. Numai că această minciună a pus în pericol familia lui Abraham și viața lui Abimelec, a slujitorilor lui și a întregii cetăți. Deoarece domnul, care apără onoarea slujitorilor lui, era chiar pe punctul că îi distruge pe aceștia. Era un legământ între Dumnezeu și Abraham. Și legământul acesta îi da dreptul lui Dumnezeu să intervină în favoarea partenerului său, da? Din legământ, Abraham.
Vedeți, aici avem față în față un om care declarat este al lui Dumnezeu și celălalt care este un păgân. De la cine are Dumnezeu pretenții mai mari? De la cei care sunt ai săi și pe care îi ajută, sau de la ceilalți care nu știu nimic despre el și poate că o să reușească până la urmă să-l cunoască?
Întrebarea este și puțin retorică, pentru că de obicei Dumnezeu are pretenții mai mari de la cel ce cunoaște mai mult. Deci așteptările lui Dumnezeu sunt în raport de cunoașterea pe care o ai. Ei, în cazul nostru, Abraham avea o cunoaștere mai mare cu privire la etica și așteptările lui Dumnezeu de la noi oameni, de la copiii lui. Însă, orice om are atâta cunoștință încât Dumnezeu să se aștepte la ceva din partea lui. Și chiar și de la Abimelec, Domnul are anumite așteptări. De aceea îl și amenință pe Abimelec cu moartea. Dacă Abimelec n-ar fi avut nicio cunoștință de ce este bine și ce este rău, Dumnezeu n-ar fi putut să-l condamne niciun fel și n-ar fi intervenit în niciun fel în viața lui. Dar se arată clar și mai târziu chiar avem o afirmație a lui Abimelec în care se înțelege că și el era un cunoscător al planurilor lui Dumnezeu, al eticii divine. Deci, sigur, Dumnezeu se așteaptă la mai mult de la cel care cunoaște mai mult.
Și în același timp, în momentul în care Dumnezeu judecă lucrurile după criteriul său, noi ar trebui să înțelegem din acest pasaj că n-ar trebui să ne dăm cu părerea, să găsim un vinovat, pentru că poate de multe ori ne place să-l scoatem pe unul dintre ei vinovat ca să ne îndreptățim și pe noi când facem anumite prostii.
Da, este foarte adevărat. Cred că grija noastră specială trebuie să plutească în jurul întrebării dacă am făcut tot ceea ce știu că era bine să fac, dacă am folosit toată lumina și cunoștința mea ca să fac binele într-o problemă și anume dacă am toată cunoștința pentru ca să ia o hotărâre dreaptă și înțeleaptă într-o problemă anume. Avem datoria să respectăm cunoașterea pe care o avem, dar avem aceeași datorie să mărim cunoașterea pe care o avem în ce privește voia lui Dumnezeu. De aceea n-a fost cruțat Abimelec și de aceea Domnul apare foarte tranșant în relația cu el. Mă bucur că el și-a dat seama și nu s-a încăpățânat prostește, cum a făcut Faraon, și el ascultă de Dumnezeu, se umilește și își salvează viața pe a lui și pe asemenilor lui.
Cântați mărire Domnului și în el vă bucurați, să știe ce
după mine. melodie interpretată de formația Mesagerii Speranței, revenim la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pentru că tot vorbim despre acest personaj cu care este în confruntare directă Avram, Abimelec. Cine era el, de fapt?
Deci el era împăratul Gerarului. Gerarul era așezat în Gaza, ceea ce ne face să înțelegem, să credem că era un filistean. Și că zona aceasta ținea de dominația filisteană. Poate că este pentru prima dată, de fapt mai limpede o să apară în versetul 21, când Biblia amintește despre țara filistenilor. Mulți comentatori au văzut în această afirmație o greșeală istorică, pentru că ei pretindeau că ar fi fost imposibil ca filistenii să fi fost prezenți în Palestina la data aceea. Ei acceptă o prezență mai târzie a filistenilor, dar Biblia aici ne sugerează că prezența filistenilor în Palestina are loc chiar acum, în secolul al 18-lea, al 19-lea. Totuși, chiar dacă sunt așa de mulți cei care se opun, nu avem motive să punem la îndoială prezența filistenilor în Palestina în perioada patriarhală. Filistenii sunt amintiți în documentele orașului de coastă sirian Ugarit, înainte de secolul al XV-lea, înainte de Hristos. Și noi suntem la sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX. Faptul că izvoarele egiptene îi amintesc pe filisteni pentru prima oară aproximativ prin anul 1200 înainte de Hristos este o dovadă a faptului că Palestina a putut fi colonizată încă din vremea aceea a lui Abraham. Ba mai mult, tablițele și documentele egiptene arată că ei au jucat un rol însemnat în vremea aceea a lui Abraham, cât și mai târziu, în timpul lui Ramses al III-lea, când ei și alte popoare ale mării au fost așa de numeroase încât chiar amenințau cu invazia Egiptul. Sigur că nu îi găsim așa de puternici ca pe vremea regatului lui Israel. Nu erau așa de bine organizați ca atunci când se luptau cu Israelul și cu popoarele înconjurătoare. Nu descoperise încă fierul, ei sunt printre primele popoare care au descoperit fierul și au prelucrat fierul, au făcut unelte din fier, așa cum ne este arătat pe vremea lui Saul. Acum erau mai puțin, sigur, n-aveau așa o putere militară.
Atunci cum de se temea Avram de el, Avram care învinsese 5 împărați la un moment dat?
E adevărat, e paradoxal, da? Că cineva care învinsese forțele expediționare combinate a 4 puteri mesopotamiene să fie cuprins brusc de teamă de moarte față de un singur prinț de cetate, cum era acest filistean Abimelec. Da, este și mai de neînțeles când îl descoperim pe Abraham, acel model de credință, întorcându-se la șiretlicul acela cu sora mea, un șiretlic care îi crease destulă încurcătură și neliniște în Egipt, așa cum am vorbit noi la capitolul 12 de aici din Geneza. Este șocant lucrul acesta, după numeroase dovezi de putere și de ocrotirea lui Dumnezeu, la care el fusese martor, este de neînțeles să intre într-o altă tristă complicație cu Abimelec. Trecuseră vreo 20 de ani de la acea greșeală din Egipt. 20 de ani probabil că uitase până atunci, dar oricum Abraham se complică iarăși și destul de rău, destul de urât și destul de rușinos.
Dar poate ne va ajuta dacă am afla, Abimelec este numele unui om sau al unei funcții?
E posibil ca numele acesta Abimelec, care înseamnă tatăl meu regele, asta înseamnă Abimelec, tatăl meu regele, e posibil ca în realitate să fi fost un fel de titlu filistean, cum era acela de faraon în Egipt. Este destul de greu de crezut că era un nume propriu. Împăratul Gerarului este numit pe timpul lui Isaac tot Abimelec, așa cum o să discutăm la capitolul 26. Ne este greu să credem că ei toți aveau numele mic de Abimelec. Se pare că stăpânul Gerarului a luat titlul acesta ca rege.
Și după cum ați amintit și dumneavoastră anterior, se ridică o întrebare. De ce o vrea tocmai pe Sara, care este o persoană în vârstă?
Ei, se pare că îi plăcea acestui Abimelec, stăpânul Gerarului, să aibă cât mai multe femei în haremul său. E adevărat, pe vremea aceea numărul femeilor din harem arăta într-un fel și bogăția de care dispui, că trebuia să le întreții pe toate. Era și o chestie de orgoliu. Se pare că Abimelec lua în haremul lui toate femeile nemăritate pe care le îndrăgea el din teritoriul său și care îi se păreau frumoase. Mai în vârstă, cu 25 de ani decât înainte, în situația precedentă, deci pe vremea lui Faraon, se pare că Sara acum se apropia de 90 de ani și, da, este de mirare că ea este încă atractivă încât să fie dorită de un prinț palestinian. Însă se întâmpla pe vremea aceea ca să existe și alte motive și nu neapărat Abimelec se ducea și tocmea și făcea curte la toate femeile care veneau în haremul lui. Faptul că mai târziu el dorește să încheie un legământ cu Abraham, un legământ de pace, simt în aceste descrieri și o altă motivație. Nu neapărat doar cea a frumuseții Sarei. Dacă un om politic a existat în Abimelec, dacă a avut simțul acesta al politicii, orice rege bun politician și-ar fi dat seama, văzând o tabără așa de mare, auzind, pentru că prin serviciul lui de securitate s-a interesat, cine este acest Abraham, ce relații are, cu cine a fost el asociat militar în timp, ce isprăve a făcut la adresa lui. Ei, cam ce gânduri au trecut prin mintea lui Abimelec în ziua când informatorul lui începe să-i desfășoare CV-ul lui Abraham. Da? Și află că vine din Ur, că acolo a fost un om important și puternic, stărit dintr-o familie puternică, că a venit și are relații puternice în Haran, apoi a venit aici, în Canaan, are o mică proprietate, un mormânt în apropierea Hebronului, că a fost totdeauna în foarte bune relații cu cei din Hebron, cu uriașii, cu anachinii, da, și cu amoriții care au locuit acolo, că acolo chiar a avut și are tratate militare cu trei dintre alți regi puternici ai amoriților la Hebron, că a purtat chiar un război împotriva unei confederații de împărați mesopotamieni și a obținut biruința, că le-a dat drumul celor care fuseseră răpiți fără să-i taxeze, făcându-și în felul acesta prieteni, da? Ei, nu ți se face puțin teamă de un astfel de om așa de puternic? Și nu este cel mai înțelept să intri imediat în relații de pace și în relații amicale cu un astfel de om? Și dacă sora lui tot stă pe lângă el și e nemăritată, necăsătorită, nu i-ar sta ei bine în haremul lui Abimelec? N-ar fi pentru Abimelec o siguranță că Abraham n-o să-l atace cu armata lui? Trebuie gândită și în felul acesta problema. Și atunci am vedea că Abimelec s-ar putea să nu fi fost chiar înnebunit de frumusețea unei femei de aproape 90 de ani. E sigur că Sara mai avea încă vreo 40 de ani de trăit, dar nu putem trece cu vederea totuși că avea aproape 90. Acum când, să spunem că lui Abimelec îi sfârâia sufletul după frumusețea ei. După cât se pare, el a dorit să întărească alianța dintre el și Abraham. Și a recunoscut că prezența lui Abraham este un câștig pentru el. O să ieși și spună pe la versetul 15 lucrul acesta. Abimelec a zis, iată, țara mea este înaintea ta, locuiește unde îți va plăcea. Deci nu-l izgonește ca faraon, ci chiar îl vrea în jurul lui. Și după descoperirea faptului că l-a dus în eroare.
Ne despărțim pentru o săptămână, rămânând cu întrebări multe cu privire la Avram, care ne reprezintă pe noi oamenii, dar avem și o certitudine divină. Dumnezeu dorește ca fiii săi să fie curați, cinstiți și să nu mintă. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe săptămâna viitoare, la aceeași oră, în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul.